13 червня Бенедикт XVI адкрыў кангрэс духавенства рымскай дыяцэзіі. Праца гэтага форума, што праходзіць у рымскай базыліцы святога Яна на Латэране, працягнецца да 16 червня. У мерапрыемстве прымаюць удзел прадстаўнікі ўсіх рымскіх парафій. У сваёй прамове да ўдзельнікаў сустрэчы святы Отец адзначыў, што вера не захоўваецца ў свеце сама па сабе, не перадаецца аўтаматычна да сэрца чалавека, але павінна заўсёды абвяшчацца. Абвяшчэнне, каб быць эфектыўным, павінна пачацца з сэрца, якое верыць, спадзяецца, любіць, шануе Хрыста і верыць у сілу Святога Духа, сказаў пантыфік. Бенедыкт XVI заклікаў несці свету радасную навіну, асабліва Украіны са старажытнай хрысціянскай традыцыяй. Благаслаўлёны Ян Павел II казаў аб неабходнасці новай евангелізацыі, скіраванай да тых, хто ўжо чуў аб веры, але яшчэ не ацаніў прыгажосці хрысціянства ці бачыць у ім перашкоды для дасягнення шчасця, сказаў святы Отец. Папа адзначыў, што заданне евангелізацыі з'яўляецца заданнем кожнага ахрышчанага. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на адказнасць бацькоў у справе перадачы веры сваім дзецям і падтрымцы адзінства з касцёлам. Заўсёды хрысціянская супольнасць суправаджала выхаванне дзяцей, дапамагаючы ім зразумець праўду веры, а таксама жыць малітвай, любоўю і братэрствам, сказаў пантыфік. Слова веры рызыкуе застацца нямым, калі не знойдзе супольнасці, якая рэалізуе яго на практыцы, ажывіць і зробіць яго прывабным у рэальнасці сапраўднага жыцця. Святы Отец звярнуў увагу на важнасць навучання цішыні, унутранай малітве і асабістаму дыялогу з Богам. Вернасць веры касцёла павінна злучыцца з катэхетычнай крэатыўнасцю, якая павінна адпавядаць кантэксту, культуры, узросту вернікаў, сказаў папа. Гістарычная і мастацкая спадчына Рыма з'яўляюцца вельмі карыснай, каб наблізіць людзей да веры. Запрашаю усіх вас ацаніць гэты шлях прыгажосці, які вядзе да таго, хто згодна са словамі святога Аўгустына з'яўляецца прыгажосцю вельмі старажытнай і заўсёды новай, звярнуўся да ўдзельнікаў кангрэсу духавенства рымскай дыяцэзіі Бенедыкт XVI.